nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim ato prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin e informativ të lajmeve. Presidenti Raisi e ekonomitë të Tehranit dhe Gjakartës plotësojnë njëra tjetrën. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ekonomitë të Teheranit dhe Gjakartës si i vlerësoi si plotësuese të njëra tjetrës dhe tha: Udhëtimi në vendin më të populluar musliman në botë, i cili ka një pozicion të veçantë dhe të privilegjuar në rajon si dhe në organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka dimensione të ndryshme. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, të mërkurën pas kthimin nga një udhëtim dytitor në Indonezi në sallën e aeroportit Mehrabad, tha: Marrëdhëniet e Republikës Islamike të Iranit me vende të ndryshme bazohen në interesat rajonale dhe politikën e fqinjësisë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit politikën e Iranit e konsideroi si konvergjencë ekonomike dhe multilateralizëm, bashkëpunim gjepërfshirëse të balancuar me fuqitë aziatike në zhvillim si Kina, India dhe Indonezia. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi vazhdoi: Politika jonë në Azi është gjepërfshirëse dhe ne synojmë të bashkëpunojmë me polet ekonomike në zhvillim në Azi, si me Kinën dhe Rusinë, ashtu dhe me Indinë dhe Indonezinë. Ekonomia jonë dhe indoneziane janë plotësuese dhe gjatë këtij udhëtimi kemi mundur të nënshkruajmë 11 dokumente bashkëpunimi mes dy vendeve në fushën ekonomike, tregtare, kulturore dhe energjetike. Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: Me iniciativën e ekspertëve iranian u bën negociata për prodhimin e pajisjes së kirurgjisë robotike dhe 12 spitale në Indonezi dhe të pajisje me këtë pajisje që është rezultati një pune të bazuar në njohuri dhe rrisi të reja. Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, i cili të hënën kishe udhëtuar në Indonezi për një vizit zyrtare dytitore, të mërkurën në mbrëmje u kthye në Teheran. Publikohet raketa strategjike Khorramshahr 4 në përvjetorin e çlirimit të qytetit Khorramshahr, mëngjesin e Saintes në prani të General Brigade Muhammed Reza Ashtiani, ministri i mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave të armatosur të Republikës Islamike të Iranit, U publikua produkti më i fundit tregtor i organizatës së industrisë ajrore të Ministrisë së Mbrojtjes. Sipas agjencisë ISNA të lajmeve, raketa Khorramshahr është një nga raketat më të avancuara të projektuar nga specialistët e organizatës së hapësirës ajrore të Ministrisë së Punës së Mbrojtjes, e cila ka një rrezë veprimi prej 2000 km dhe është e pajisur me një kokë me fuqi shpërthyese me peshë 1500 kg. Për të krijuar aftësi taktike, kjo raketë është pajisur me një nga motorët më të avancuar me lëndjekse të lëngshme dhe është projektuar në atë mënyrë që motorit të vendoset në rezervuar në karburant, gjë që ka reduktuar gjatësinë e raketës në rreth 13 metra. Koka e kësaj rakete me një gjatësi rreth 4 metra është një nga kokat më të mëdha dhe më efektive të prodhuara, e cila është aftë të mbajë më shumë se 1 ton eksploziv. Shpejtësia e madhe e goditjes së kokës në objektiv i bën sistemet e mbrojtjes të armikut të paaftë për të zbuluar dhe përgjuar dhe për të ndërmarrë veprime për të shkatëruar kokën. Dallimi midis kësaj dhe raketës dhe gjeneratorëve të tjera të mëparshme është saktësia e shënjestrimit në fazën e mesme, domethënë fluturimi në ajër. Republika Islamike e Iranit dhe Egjipti shkëmbejnë ambasador. Gazeta Emiratës National raportoi se Republika Islamike e Iranit dhe Egjipti në muajt e ardhshëm pritet të shkëmbejnë në ambasador për të normalizuar marrëdhënien midis Teheranit dhe Kairos. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, zyrtarët egjiptian i than gazetës Emiratës National se Irani dhe Egjipti në muajt e ardhshëm do të shkëmbejnë ambasador si pjesë e procesit të ndërmjetësimit të Omanit për normalizimin e marrëdhënieve midis Teheranit dhe Kairos. Dy zyrtarë egjiptian gjithashtu njoftuan marrëveshjen për të mbajtur një takim midis presidenteve të Republikës Islamike të Iranit dhe Egjiptit, Seyed Ibrahim Raisi dhe Abdul Fattah Sisi. Sipas tyre, takimi mes krerëve të Republikës Islamike të Iranit dhe Egjiptit do ndodhë ndoshta deri në fund të këtij viti. Ky lajm është publikuar pasi Sultan Heitham bin Tariq, sultani i Omanit, gjatë udhëtimit të tij në Kairo disa ditë më parë ka diskutuar për marrëdhëniet mes Republikës Islamike të Iranit dhe Egjiptit. Ndërkohë, ish kreu i Mossad i parlamentit në konferencën e sigurisë për afrimin e Republikës Islamike të Iranit dhe vendeve të rajonit, veçanërisht Arabisë Saudite dhe Egjiptit, sipas raportit të Russia Today. Tamir Pardo, ish kreu i agjencisë sioniste të spionazhit Mossad, në një fjalim në konferencën e sigurisë Herzliya, deklaroi: afrimi mes Republikës Islamike të Iranit dhe vendeve të rajonit, veçanërisht Arabisë Saudite dhe Egjiptit, të ndryshojë pozitën e Izraelit si një nga fuqitë e lindjes së mesme. Pardo, ndër të tjerë, shtoi: kohët e fundit ne pamë që Arabia Saudite u afrua me Republikën Islamike të Iranit dhe bisedimet janë duke vazhduar me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe ne jemi dëshmitar të marrëdhënieve të disa vendeve me Sirinë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordanin dhe tani me Egjiptin. Maherët Yair Lapid, ish kryeminist i regjimit sionist, kishte paralajmëruar kabinetin e kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu për çdo afrim midis Republikës Islamike të Iranit dhe Egjiptit, dhe në një postim në Twitter kishte shkruar: afrimi midis Egjiptit dhe Republikës Islamike të Iranit është në konflikt me interesat tona në rajon. Kolba bëri thirrje për të dhënë fund neutralitetit të vendeve afrikane në lidhje me konfliktin në Ukrainë. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dimitri Kolba të mërkurën bëri thirrje disa vendeve afrikane që të braktisin neutralitetin e tyre në lidhje me luftën në Ukrainë. Sipas agjencisë AFP të lajmeve, Kolba shkoi në Afrikë për të marrë mbështetjen e vendeve afrikane për Kievin kundër Rusisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Ukrainës në një konferencë shtypi në Addis Abeba, kryeqyteti i Etiopisë, tha: ne kemi biseduar me miqtan afrikan dhe përpiqemi të shpjegojmë atyre se neutraliteti nuk është zgjidhje. Duke ju drejtuar vendeve afrikane, ai shtoi, duke mbajtur një qendrim neutral kundër pushtimit rus të Ukrainës, ju në fakt po ushtroni neutralitetin tuaj ndaj shkeleve të kufive dhe krimeve të gjëra që ndodhen në vendet tuaja ose pranë jush. Ministri i Jashtëm Ukrainës tha se Rusia nuk është në listën e vendeve që ofrojnë ndihmë humanitare për Afrikën ose investitorët e mëdhenj në kontinent. Gjatë udhëtimit të tij në Etiopi, ai u takua me kryeministin e këtij vendi, Abiy Ahmed, kryetarin e Komisionit Afrikan, Musa Faki dhe presidentin e Republikës së Komorëve, Azali Osami. Në shkurt, 22 vende afrikane abstenuan nga rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në përvjetorin e luftës në Ukrainë, e cila kërkonte tërheqjen e Rusisë. Kundër kësaj rezolute votuan edhe Eritrea dhe Mali, ndërkohë Cyril Ramaphosa, presidenti i Afrikës së Jugut, së fundi tha se ka biseduar me Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelensky, presidentët e Rusisë dhe Ukrainës, në emër të vendeve afrikane, dhe ka prezantuar planin e paqes të Zambisë, Senegalit, Republikën e Kongos, Ugandës, Egjiptit dhe Afrikës së Jugut. Sipas tij, Vladimir Putin dhe Zelensky, përkasish presidenti i Rusisë dhe Ukrainës, ka rënë dakord të pranojnë delegacione e paqes të vendeve afrikane. Vizita e paparlamentuar ministrit britanik të mbrojtjes në Ukrainë. Në një vizitë të paparlamentuar në Kiev, ministri britanik i mbrojtjes, ndërsa u takua me homologun e tij Ukrainës, diskutoi ndihmën ushtarake për vendin dhe kërkesën e tij për të bashkuar me Aleancën Atlantike të Veriut, NATO. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, ministri britanik i mbrojtjes Ben Wallace shkoi në Kiev të mërkurën në mbrëmje në një vizitë të paparlamentuar, u takua me homologun e tij Ukrainës, Oleksiy Reznikov, dhe diskutoi për pjekjet e vazhdueshme të Ukrainës për të bashkuar me Aleancën Ushtarake të Aleancës Atlantike të Veriut, NATO, dhe për të dërguar armë në nga Perëndimi. Gjatë këtij udhëtimi, ai tha, Putin duhet të dijë se nuk mund të fitojë këtë luftë ilegale që ka nisur, sa do ushtar rus të dërgojë të vdesin nëpër egoizmin dhe ambicet e perëndërake. Ai nuk do të ketë sukses dhe komiteti ndërkombëtar vetëm do bëhet më i fortë në përballje këtij agresioni, duke deklaruar se nuk ka dyshim për të drejtën e Kievit. Për të mbrojtur sipas kartës së Organizatës së Kombeve Bashkuara, ministri i jashtëm i Anglisë Wallace dënoi veprimet e Rusisë në sulmet e synuar ndaj popullsisë Ukrainës, se duke shpërfillur ligjit ndërkombëtar dhe konventën e Gjenevës. Ministri britanik i mbrojtjes gjithashtu shtoi Aleatët do të qëndrojnë gjithmonë pranë Ukrainës, jo vetëm në zbrasjen e agresionit, por edhe pas luftës. Më pas ai theksoi rëndësinë e raketave britanike Shadow Storm për Ukrainën dhe tha, për shkak të përdorimit të vazhdueshëm të armëve rreze të gjatë veprimit nga Rusia për të sulmuar Ukrainën dhe infrastrukturën kritike, ofrimi i këtyre raketave në Kiev u pa e nevojshme. Më herët, në vazhdim të tensionit mes vendeve perëndimore dhe Rusisë dhe vendosjes se sanksioneve ekonomike ndaj Moskës me pretekst se nisjes një operacioni special ushtarak në rajonin e Donbasit, Anglia zgjeroi listën e sanksioneve të saj ndaj Rusisë. Konfiskohet prona e Zelenskit në Krime. Guvernatori i Krimes njoftoi konfiskimin e pronës si përkasën presidentit të Ukrainës dhe vendosën e saj në një ankan. Guvernatori i Krimes me qëndër në Kremlin njoftoi se autoritetet ruse kanë konfiskuar apartamentin prej $800,000 të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski në Krime. Sipas Moscow Times, Sergei Aksionov, guvernatori i Krimes, ka anaksuar pronën që Olena Zelenska, gruaja e Zelenskit, bleu pranë qytetit turistik të Jaltës në vitin 2013 së bashku me disa pronë të tjera. Aksionov tha se asetë përfshin apartamentin e Zelenskit dhe asetë të tjera që punojnë për qeverinë ukrainase. Në një mbledhje në një video të mbledhjes së Asamblesë Legjislative të Krimes, ai tha, siç u premtuar, miqtë e Rusisë nuk do të përfitojnë nga Krimea. Kryetari i Parlamentit të Krimes tha, ky apartament do të dalë në ankan dhe të ardhurat do të përdoren për përpjekjet e Rusisë për luftën në Ukrainë. Duhet të theksohet se muajt e fundit Krimea ka qenë objektiv i një sërsul në shmendroqës në bazët ushtarake dhe detare ruse. Rusia ka konsideruar forcët ukrainese përgjigjese për këtë sulme, por Kieve e mohon këtë. Një nga kushtet që ka vendosur Zelenski për bisedimet e paqes është kthimi të gjitha territoreve përfshirë Krimen në territorin e Ukrainës. Munges motorës në Berat, biznes e bashkëpunim me zyrën e punës si pas sukseshëm. Vite dhe fundë e industrie turizm në Berat për një rritje të konsiderueshme. Shumë bizneset e reja në fushën e hotelëri turizmit janë hapur për t'ju përgjigjur kërkesës e lartë përfuqie punëtore në qytet nuk mjafton për të plotësuar nevojat që kanë këto biznese. Denisa Qiraja, menaxheria e një prej hoteleve në Berat, shpreh se edhe pse ky vit ka pasur një kërkesë të shtuar nga turistët për akomodim në hotelin që e menaxhon, mungesa e stafit ka bërë që shërbimi ndaj turistëve të ketë mangësira. Këtë vit kemi pasur dhe vazhdoj të kemi goxha fluks turistësh, por problemi që ndodh për pjesën e punonjësve është shumë e vështirë për ta përballuar. Sa më shumë fluks të ketë Berati, ose një biznes siç jemi ne në një biznes i madh, duhet të ketë më shumë staf që ne të jemi më të kompletuar, ka thënë ajo. Por paradoksi që ndonë në fakti se në zyrën e punës në Berat janë mbi 1000 të regjistruar si punë kërkues, këtë e konfirmon edhe drejtoresha e zyrës së punës në këtë qytet. Në rezultojnë të regjistruar punë kërkues të papunë në numërin 2661, kjo është një shifër rajonale, konkretisht për qytetin Beratit janë 1063. Punë kërkues të papunë, ka thënë Miguel Natoto, drejtoresha e zyrës së punës në Berat. Të dashpërje se puna Zyra punës ka kryer program punësimi për të adresuar punë kërkuesit të regjistruar. Zyra punës ka në zbatim projekte të ndryshme, si që janë projekte në nxitjes së punësimi gjatë vitit 2022 dhe në vazhdim ato janë duke u zbatuar. Janë programe që aplikohen dhe zbatohen tek punë kërkues të papunë, ka thënë Miguel Natoto, drejtoresha e zyrës së punës në Berat. Por për biznesi, bashkëpunimi me zyrën e punës ka qenë i pasuksesshëm. Pjesa parë është zyra punës që ata vijnë dhe kërkojnë, pastaj shpëndajnë, vijnë, punojnë 2 ose 3 ditë, pastaj largohen, ka thënë Denis Qiraj. Madje interes më të lartë për të punuar në Berat ka treguar më shumë të huaj se shqiptarët. Mua më kanë ardhur disa kërkesa, sidomos nga Dubai ose Emili nga Izraeli për të ardhur punojës të huaj në punë. Ne vërtet punojmë me turistë të huaj, por problemi është që apërputhet stafi shqiptar me pjesën e huaj që ata kanë disa kërkesa të tyre që ne duhet t'i përshtatemi, ka thënë ajo. Por jo vetëm turizmi, edhe sektori fason i cili po një rritje të shpejtë vitet e fundit në Berat po vuan nga mungesa e krahut të punës. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve. Të nërgjua dhe gjues në vazhdim të ndishtin komendin politik me temë operacionit sukseshëm i hakerve kinesë për të spionuar infrastrukturën amerikane. Hakerët kinesë arritë të spionojnë infrastrukturën kritike të Shtetit Bashkuarit Amerikës. Agjensi Perëndimore të Inteligjencës dhe Microsoft Company kam pretenduar se një grup hakerësh kinez i mbështetur nga Pekini ka spionuar një kamp të gjerë organizatash infrastrukturore kritike të Shtetit Bashkuar të Amerikës, nga telekomunikacionit deri tek qendrat e transportit, raportoi Reuters. Microsoft në një raport të ngjashëm për Agjensinë e Sigurisë Amerikane ka thënë se ky hakerim ka shënjestruar edhe territorin e ishullit amerikan Guam, një ishull që ka bazë strategjike ushtarake amerikane. Sipas këtij raporti, sfiduese për Amerikën që të përballen me këtë sulme. Ndërsa Kina dhe Shtetet Bashkuara akuzojnë në mënyrë rutinë njëra tjetrën për spionazh, analistët thonë se projekti i fundit i spionazhit është një nga fushatat më të mëdha të njohura të Kinës për spionazh kibernetik kundër infrastrukturës kritike amerikane. Nuk është ende e qartë se sa agjenci amerikane u prekën nga programi i spionazhit, por Agjencia e Sigurisë Kombëtare të Amerikës tha se po punonte me partnerë, duke përfshirë Kanadën, Zelandën e Re, Australinë dhe Britaninë e Madhe, si dhe Biron Federale të hetimit për të identifikuar shkeljet e bëra. Kanadaja, Anglia, Australia dhe Zelanda e Re gjithashtu parlemuan se ata mund të jenë shënjesë të hakerëve. Rob Joyce, drejtori i sigurisë kibernetike në Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar, këtë grup e quajti një aktor i mbështetur nga Qeveria e Republikës Popullore të Kinës. Microsoft gjithashtu tha se ky grup hakerësh quhet Storm Vault dhe ka qenë aktiv që të paktën nga viti 2021 dhe ka synuar industri të tilla si komunikimi, prodhimi, transporti, ndërtimi, transporti, qeveria, teknologji, informacioni dhe arsimi. Microsoft shtoi se kjo fushatë hakerimi kinez është në gjendje të zhvillojë Aftësi që mund të prishin infrastrukturën e komunikimit midis Amerikës dhe Azisë në të ardhmen. Analistët e Microsoft kanë thënë se përveç Shtetit të Bashkuar, partnerët e vendit janë gjithashtu në rrezik nga sulme kibernetike që synojnë spionazhin. Duhet theksuar se tensionet mes Kinës dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës janë rritur shumë vitet e fundit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ dhe komentet politik të ditës.
Shumë njerëz në botë, ateist dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Ngjarja e një zonje nga Norvegjia që pranoi Islamin, Monika Hangelslem, është një femër norvegjeze e cila ka pranuar fen islame. Ajo thot: "Pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe nuk e nderon dhe respekton femrën më aq sa e respekton atë Islami. Feja Islami ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femra të ecë në rrugë pa rroba. Kjo është në kohën kur ky përkufizim i lirisë nuk është i drejtë. Unë besoj se Islami i ka dhënë femrës lirinë e vërtetë, ndërsa hijabi jo vetëm nuk e konsideron ofendim për femrën, por unë e konsideroj se hijabi është i domosdoshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës." Norvegjia është një vend me një popullsi mbi 5 milion banorë dhe ndodhet në veritë e Europës, si dhe konsiderohet si një prej vendeve skandinave. Në këtë vend, 2-3% e banorëve janë musliman dhe muslimanët konsiderohen minoriteti më i madh fetar në këtë vend. Në Norvegji, është tuar në mas të madhe animi njerëzve ndaj fes islame dhe njerëzit në këtë vend janë lodhur nga materializmi, paqëllimi dhe korrupsioni i formave të ndryshme. Prandaj këtë fe me plot spiritualitet dhe humanizëm, po e gjenë si strehën më të mirë për vete. Monika Hangelslem është një prej personave e cila pas leximit dhe hulumtimit që ka bërë në lidhje me fen islame dhe sidomos leximin e Kur'anit të shenjtë ka vendosur të pranojë fen e vërtet islame. Siç duket, dy faktorë janë bërë shkak që Monika Hangelslem të kërkojë një fe universale dhe larg çdo lloj dhune, dhe ata janë korrupsioni në perëndim dhe mos efikasiteti i krishterimit të devijuar. Një prej problemeve aktuale me të cilat po përballet perëndimi është dhuna dhe përdhunimi i meshkujve ndaj femrave. Në bazë të statistikave të Eurostat, në vitin 2015 janë regjistruar 215 raste të dhunës dhe të përdhunimit ndaj femrave në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Natyrisht, shumë prej rasteve të përdhunimit dhe llojeve të ndryshme të dhunës nuk regjistrohen fare dhe mbesin të fshehura përgjithmonë. Për fat të keq, ky veprim i jashtë normave dhe ky problem serioz akoma po vazhdon të rritet për çdo ditë më tepër. Monika Hangelslem gjithashtu ishte arratisur nga kjo gjendje dhe urrente këtë realitet. Ajo thot: "Çështja e animit tim drejt Islamit daton që nga disa vite më parë. Në këtë vend, shumë prej burrave norvegjez zakonisht kthehen të dehur në shtëpi dhe i keqtrajtojnë dhe rrahin fizikisht gratë e tyre dhe kështu e bëjnë të trazuar jetën e tyre." Një çështje tjetër që e ka trazuar dhe shqetësuar zonjën Monika Hangelslem është kontradikta dhe punët e papranueshme që ekzistojnë në Ungjill dhe feja e devijuar e krishterimit. Ashtu siç dihet, versionet e Ungjillit që ekzistojnë aktualisht në dorë janë shkruar pas Hazretit Isa alayhis salam nga disa prej dishepujve të tij të quajtur Havariun, që nuk mund të konsiderohen me saktësi si libra të shenjtë që përmbajnë shpallin hyjnore dhe si rezultati kësaj në mes tyre ekzistojnë ndryshime të qarta. Pikërisht për këtë arsye, Monika Hangelslem thot se pasi ka lexuar versione të ndryshme të Ungjillit, nuk ka mundur të përfitojë nga ato versione dhe për këtë arsye i ka lënë ato më njan. përkundër versioneve aktuale të Ungjillit, Kurani i Shenjtë shkruaj më një herë gjatë kohës se ishte gjallë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga disa persona që ishin të besueshëm nga ana e tij dhe në Kur'an nuk ekziston kurfar devijimi ose kontradikte. Ekziston vetëm një Kur'an i unifikuar, i cili konsiderohet po ajo mrekullie madhe e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem thot, para se të pranoja fen islame, kam lexuar përkthimin e Kur'anit të Shenjt në gjuhën norvegjeze dhe kam krahasuar atë me Ungjillin dhe jam mahnitur shumë me të. Tematikat e Kur'anit më kanë magjepsur dhe kam përfituar shumë nga ky libër qiellor, sidomos surja Ikhlas, të cilën e konsideroj si fillimin e dashurisë time ndaj Kur'anit të Shenjt dhe fillim të ndjenjës së sigurisë nën hijen e këtij libri qiellor. Surja Ikhlas ose Tauhidi, njëkohësisht me faktin se është shumë i shkurtër, por është një prej sureve më të bukura dhe më përmbajtësore të Kur'anit të Shenjt, e cila thekson në një shmërinë e Zotit, në këtë se Zoti nuk ka nevojë për asgjë dhe është i pashoq. Kjo sure në realitet, duke përmendur disa prej karakteristikave të dalluara të Zotit, në fakt e dallon atë nga idhujt të cilat disa njerëz, zonja Monika Hangeslem, gjithashtu ka kryer edhe haxhin dhe ka kujtime shpirtërore shumë interesante nga ky udhëtim shpirtëror dhe i veçantë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Ajo në lidhje me ndjenjën e saj të përjetuar gjatë ceremonisë së haxhit dhe vizitës në shtëpinë e Zotit, thotë: "Gjatë vizitës së Qabes kisha një ndjenjë të çuditshme dhe në kohën e vizitës në Masjidul Haram, ndjenja që jam afruar më shumë pranë Zotit. Dëshiroj që përsëri të kem fatin ta përjetoj atë lumturi dhe dëshiroj që Islami të përhapet në të gjithë botën." Rrugtimi shpirtëror i haxhit dhe pjesëmarrja në Kongresin Madhështor të Muslimanëve dhe në zhvillimin e kësaj ceremonie me plot lumturi dhe ndjenja shpirtërore ushtron ndikim të pamohueshëm mbi vizitorët dhe i shton edhe forcën e besimit besimtarve. Në këtë mënyrë shumë individë të cilët nuk kanë besim të fortë në Islam, pas kryerjes së obligimit të haxhit, ata pësojnë një ndryshim të brendshëm dhe shndrohen në individ me besim fetar dhe në njerëz që kërkojnë vetëm Zotin e Madhëruar. Për çdo femër perëndimore e cila synon të kthehet në një fe tjetër, kjo çështje është shumë e rëndësishme që ta kuptoj se çfarë është pikpamja e asaj feje ndaj femrave. Kjo pyetje kishte preokupuar edhe mendjen e Monika Hangeslem, mirë po ajo, më në fund pas një leximi të gjerë në lidhje me këtë temë, duke përfshirë edhe Kur'anin e Shenjtë dhe Sunetin e Profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe burimeve të tjera të fikut, gjithashtu arriti në këtë konkludim se feja islame i ka dhënë vlerën dhe respektin më të madh femrës. Vet ajo në lidhje me këtë çështje thotë: "Pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe tjetër nuk i ka dhënë respekt femrës më shumë se sa feja e pastër islame. Islami i ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria, në pikpamjen e perëndimorëve, është që femra të ecë zhveshur dhe lakuriq në përrrugë. Kjo është në kohën kur ky është një interpretim i padrejtë dhe i gabuar rreth lirisë. Unë besoj se feja islame i ka dhënë femrës lirinë e vërtet dhe hijabin jo vetëm nuk e konsideroj ofendim për femrën, por hijabin e konsideroj si një element të domosdoshëm për qetësinë e femrës." Zonja Monika Hangeslem, e ka kuptuar shumë bukur qëllimin e islamit në prezantimin e mësimeve konstruktive për femrat. Nga pikpamja e islamit, liria dhe digniteti i femrës nuk qëndron në ekspozimin e vetes dhe në marrëdhënien jo të shëndoshtë të saj me meshkujt, mirë po Islami e konsideron të nevojshme ruajtjen e virtyteve njerëzore të femrës në shoqëri dhe hijabin gjithashtu e konsideron obligim për femrat pikërisht për këtë arsye. në realitet, një femër muslimane me hijabin e vet i jep meshkujve të kuptojnë se ajo nuk ka dëshirë të bëhet një mjet për realizimin e dëshirave të tyre epsharake dhe ata duhet të respektojnë personalitetin e saj. Pikërisht për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem hijabin e konsideron të nevojshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Ajo shprehet e lumtur për faktin se ka pranuar fen islame, cila qëllim ka ngritjen e virtyteve njerëzore dhe thot se edhe miqtë e saj kanë pranuar fen islame. Natyrisht, kjo femër norvegjeze, e cila së fundmi ka pranuar fen islame, ashtu si bashkëfetarët e saj, pasi ka zgjedhur fen islame, është përballur me disa vështirësi të caktuara, mirë po ajo ka qëndruar dhe ka rezistuar përballë atyre vështirësive. Ajo në lidhje me këto probleme, thot, fakti se unë kam pranuar fene pastër islame nuk ishte i pranueshëm për familjen time dhe nëna ime më ka dëbuar mua nga shtëpia dhe për shumë kohë unë e kaloja natën në shtëpinë e muslimanëve të Norvegjisë. Edhe pse në fillim, pranimi i fesë islame nga nëna ime konsideroi një krizë madhe për familjen time, mirë po me kalimin e kohës, ata u dorëzuan pranë këtij realiteti dhe më pranuan në shtëpi. Një prej shkaqeve që njerëzit në perëndim vetë përmbajnë nga pranimi islamit dhe individve që e pranojnë fene pastër islame është propaganda e medjave kundër islamit. Mediat induktojnë në këtë mënyrë për njerëzit se islami është fe e dhunës, mendimit të ngurtë dhe fanatizmit dhe rregullave të ashpra për femrat. Kjo është kohë kur individët si zonja Monika Hangeslem që njihen më nga afër me mësimet e islamit dhe i mësojnë ato nga burime me kredibilitet të lartë siç është Kurani i shenjtë, Suneti i Profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga Ehli Beiti alaihi salam e kuptojnë shumë mirë se Islami është fe e paqes, dashurisë dhe lirisë së vërtet për femra. Zonja Monika Hangeslem në lidhje me këtë thotë: "Unë nuk e kam pranuar fen islame në mënyrë të papritur. Unë e kam zgjedhur islamin sepse është fe e paqes dhe mëshirës. Ajo i qorton mediat perëndimore për shkak të mos prezantimit të imazhit të vërtet të islamit dhe thot. Mediat dhe mjetet e informimit në Norvegji janë shumë të dobta në fushën e prezantimit të imazhit të vërtet të islamit dhe nuk kanë arritur të prezantojnë të vërtetën e kësaj feje për publikun." Zonja Monika Hangeslem është një femër e përgjegjshme dhe për prezantimin e fesë dhe të besimit të saj të ri është plotësisht aktive. Ajo ka mësuar gjuhën arabe dhe ka lexuar shumë libra dhe burime islame. Ajo aktualisht, në bashkëpunim me disa femra të tjera muslimane, organizon kurse arsimore për mësimin e mësimeve dhe njohurive të larta islame. Natyrisht, vetë ajo e pranon se duhet zhvilluar aktivitete shumë të gjera, për arsye se shumë musliman të Norvegjisë nuk kanë shumë informacione në lidhje me fenë tyre dhe më e keqja është kjo që qytetarët e këtij vendi njihen me fenë islame vetëm nëpërmjet mediave të cilat kryesisht janë kundër islamit. Si rezultat i kësaj, muslimanët e Norvegjisë po përballen me shumë probleme. Monika Hangeslem në lidhje me këtë çështje thotë: "Për shkak të mos informimit të drejtë të qytetarëve të Norvegjisë rreth islamit, musliman në këtë vend po përballen me probleme të ndryshme. Për shembull, fëmijët tanë për shkak të mos informimit të arsimtarëve rreth islamit nuk guxojnë ta manifestojnë fenë e vet. Prandaj organizata islame të Norvegjisë vendosi të themelojë një xhami kryesore për kryerjen e ritualeve adhuruese edhe për arsimin e tyre. Mirë po, për shkak të problemeve financiare, kjo do të zgjasë shumë në kohë derisa të realizohet ky projekt." Vlen të theksohet se në Norvegji aktualisht ekzistojnë rreth 56 xhami, mirë po ekzistojnë edhe xhami kryesore të cilat mund të koordinojnë dhe harmonizojnë veprimtaritë e muslimanëve dhe të forcojnë unitetin dhe bashkimin e muslimanëve në këtë vend. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim deri në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshëm.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Kërkimi të metave të njerëzve është një vetje e keqe dhe jashtë normave, e cila i mohon njeriu qetësinë dhe rehatin. Vetja e kërkimit të veseve dhe zakoneve të këqija të njeriut krijon rrethana për mendime të këqija, urrejtje, përçarje, madje edhe për veprime të dhunshme në mesin e njerëzve të ndryshëm në shoqëri. Sa shumë marrëdhënie të bashkëpunëtorëve, miqve, familjeve dhe shoqërive të ndryshme janë prishur dhe shkatëruar për shkak të ekzistencës së pokësaj vetie dhe karakteristike të keqe. Në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë disa hadithe të cilat flasin për vetinë e kërkimit të vetive të këqija të njerëzve. Kërkimi i të metave dhe vetive të këqija të njerëzve është një prej sëmundjeve morale dhe bëhet shkak për zhdukjen e respektit ndaj privatësisë të tjerëve. Njerëzit që kërkojnë të metat e të tjerëve me veprimin e tyre antimoral, mundohen të shkatërrojnë nderin dhe vlerën e njerëzve dhe të shtojnë dyshimet mes njerëzve e të përhapin korrupsionin. Kjo veti e keqe në fen islame konsiderohet prej mëkateve të mëdha dhe Kurani i shenjtë në lidhje me ata persona që përhapin të këqijat në shoqëri, ka premtuar dënimin në botën tjetër. Në ajetin e parë të surës Humeze në Kuranin e shenjtë lexojmë: mirë për çdo person që kërkon të metat e njerëzve dhe përqesh. Fjala Humeze në rënje ka kuptimin e thyerjes, për arsye se kërkuesit e të metave të tjerëve thyen personalitetin e të tjerëve. Kjo sure fillon me kërcënimin e ashpër dhe mallkimin nga ana e Zotit të Madhëruar. Një mallkim i cili vënë në shënjestër individët të cilët përqeshin të tjerët dhe zbulojnë të metat e njerëzve. Natyrisht duhet a dim sa i cili mundohet të zbuloj të metat e besimtarve dhe t'i humë nderin dhe respektin e tyre, Zoti i Madhëruar do t'i zbuloj ati sekretet që i ka të fshehura. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: mos kërkoni të zbuloni rrëshqitjet e muslimanëve, sepse çdo kush që mundohet t'i zbuloj rrëshqitjet e vëllait të tij musliman, Zoti i Madhëruar do t'i ndjek dhe zbuloj rrëshqitjet e tij. Dhe çdo kush të cilit ja zbulon të metat Zoti i Madhëruar, ai do të skandalizohet dhe nëse është brenda në shtëpinë e vet. Kërkimi i të metave prish unitetin dhe miqësinë mes njerëzve. Prandaj Zoti i Madhëruar në ajetet 10 deri në ajetin 12 të surës Hudhurat në Kur'anin e Shenjtë vlerëson kërkimin e të metave dhe zbulimin e të metave të mungesave në jetën e njëri tjetrit se është faktor për shkatërrimin e solidaritetit dhe të unitetit. Shumë prej problemeve të shoqërive krijohen dhe shfaqen për shkak se çdo kush i ka futur hundët dhe ka ndërhyrë në jetën e tjetrit dhe ka identifikuar dhe zbuluar të metat dhe dobësitë si dhe të këqijat e të tjerëve. Padyshim se kjo çështje nuk përfundon vetëm me identifikimin dhe informimin për të këqijat dhe të metat, si dhe për gabimet e të tjerëve, por vazhdon më pas me përgojim, shpifje dhe akuzat të pa baza që në vetvete konsiderohen mëkat i madh. Kurani i shenjtë në lidhje me këtë thotë: ata të cilët dëshirojnë të përhapin vetitë e këqija në mesin e njerëzve besimtar, për ata ekziston dënimi i dhimbshëm në këtë botë dhe botën tjetër. Dhe Zoti e di, ndërsa ju nuk e dini. Ajeti 19. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi. Sallallahu ala Muhammad wa këtu ekziston një çështje rëndësishme, që Kurani i Shenjtë nuk thot, se ata të cilët përhapin të këqijat në mesin e besimtarve, do të përballen me dënim të madh. Por thot se ata të cilët dëshirojnë të përhapin lidhje dhe atribute të këqije në lidhje me besimtarët, do të dënohen rënd. Dhe vetë kjo tregon faktin se nderi muslimanëve përballë Zotit të Madh është shumë i respektuar dhe ai nuk lejon që çdo gjë të thuhet dhe të dëgjohet në lidhje me besimtarët, të ritregohet për të tjerët. Kjo është për arsye se nëse njeriu me sytë e tij të shohë se dikush po kryen mëkat, nuk ka të drejtë ta zbulojë sekretin e tij, e nuk bën fjalë që ai të spekulojë në lidhje me diçka që vetëm e ka dëgjuar dhe nuk e ka parë me sytë e tij. Në një transmetim thuhet se një person kishte shkuar pranë Imam Musa bin Xhaferit alayhis salam dhe i kishte thënë: "O Imam i nderuar, kanë treguar për një veprim të kryer nga një vëlla fetar që mua nuk më ka pëlqyer ai veprim." Pastaj e kam pyetur vetë atë dhe ai e ka mohuar ta ketë kryer një veprim të tillë. Ndërkohë që një grup njerëzish të besueshëm e kanë treguar këtë veprim të tij. Imam Musa alayhis salam tha: "Mos prano vetëm atë që dëgjon dhe shikon vetë në lidhje me vëllain ton musliman. Madje edhe nëse 50 persona betohen se ai ka kryer një veprim të tillë, ndërsa nëse ai thotë se nuk e ka bërë, pranoje fjalën e tij dhe mos prano fjalët e atyre personave. Kur mos e përhap atë që bëhet shkak për humbjen e nderit dhe thyrjen e personalitetit të vëllait ton musliman në mesin e shoqërisë, sepse dhe ti do të jesh për atyre që bëjnë akuzat të pabaza." Zoti i madhëruar në lidhje me njerëz të tillë ka thënë: "Ata të cilët dëshirojnë që veti të këqija të përhapen në mesin e besimtarve, do të përballen me dënim të dhimbshëm në këtë botë dhe botën tjetër." Islami i jep vlerë dhe rëndësi të veçantë nderit të njerëzve.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Prandaj nuk lejon që dikush të kërkoj dhe gjurmoj në lidhje me individet dhe jetën private të njerëzve. Mirë po nga njëherë, disa të meta janë shumë të qarta dhe të hapura, por vetë personi nuk i kushton vëmendje atyre të metave dhe është plotësisht i pa informuar në lidhje me ato të meta. Prandaj në rastet të tilla është detyre një prej miqve të ti më të mirë që ti tregoj ati këto të meta për mikun e ti dhe të bëj përpjekje për mënjanimin e tyre. Natyrisht se kjo çështje e rëndësishme duhet të bëhet në një mënyrë të fshehur dhe plotësisht në privatësi, në mënyrë që të mos dëmtohet personaliteti i individit. Imam Hasan Askari alayhis salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në privatësi dhe fshehtësi e këshillon vëllain e vet, ai ka zbukuruar personalitetin e tij. Mirpo nëse këtë e bën përpara syve të tjerëve, ky veprim do të bëhet shkak për turpërimin dhe poshtërimin e tij." Imam Jafer Sadiku a.s. ka thënë: "Në mesin e vëllezërve fetar, e dua më shumë atë që më dhuron mua të metat e mia. Prandaj ashtu sikurse që kërkimi dhe zbulimi i të metave të tjerëve është veprim i keq dhe i ndaluar, edhe fshehja e të metave dhe vetive të këqija konsiderohet tradhëti." Kjo është për arsye se edhe besimtari duhet të jetë sikur pasqyrë, që të reflektojë vetitë e këqija dhe të mira të vëllait të tij fetar. Natyrisht duhet i tregoj vetë atij dhe jo të tjerëve, sepse edhe pasqyra është e tillë.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar punës dhe rëndësisë së saj në fenë pastër islame, juftojmë të në ndishtni në vijim.
Islami dhe stili i jetës.
Të nderuar dëgjues, në emisionin e kësaj jave do të flasim mbi punën dhe rëndësinë e saj në jetë. Modernizimi në punë është përpjekja që nënkupton distancimin nga dembelizmi dhe njëkohësisht distancimin nga teprimi në punë. Kjo për faktin se të dyja ato kanë ndikime shkatërrimtare mbi trupin dhe shpirtin e njerëzit, Islami është feja e modernizimit dhe ndjekësit e saj janë të udhëzuar të ndjekin modernizimin dhe ekuilibrin në shfrytëzimin e të mirave të kësaj bote. Për fat të keq, shumica e njerëzve në jetën e tyre nuk e respektojnë principin e modernizimit. Si rrjedhim ata ose shkojnë drejt ekstremizmit ose drejt neglizhencës. Mungesa e modernizimit sjell pasuje për njeriu, familjen dhe shoqërinë. Si rrjedhim duhet thënë se respektimi i modernizimit në punët materiale dhe shpirtërore krijon kushtet e nevojshme për progresin dhe përsosjen e njeriu. Një nga pengesat e rëndësishme në rrugën e përsosmërisë së njerëzit është përqendrimi më shumë nga çtuhet i trupit dhe shpirtit në çështjet e kësaj bote. Nëse njeriu përqendrohet më shumë nga çtuhet tek të mirat e kësaj bote, do të privohet nga të mirat e Zotit. Në lidhje me këtë, Imam Sadiku alayhiselam thotë: Zoti nuk e ndihmon atë që gjithmonë mendon vetëm për të mirat e çështjet e kësaj bote. Ai në vazhdim thekson se të tillë njerëz kaplohen nga vuajtja dhe pikëllimi i përhershëm. Këta njerëz vazhdimisht humbasin në punët e kësaj bote dhe sa më shumë fitojnë, aq më të varfër ndihen. Të gjithë punët kanë rëndësi të veçantë, por përveç punëve i duhet kushtuar rëndësi edhe argëtimit, pushimit dhe fitimit të vlerave shpirtërore, sepse kjo ndikon direkt në cilësinë e punës. Feja Islame i kushton një rëndësi shumë të veçantë punës, dhe atë e konsideron të shenjtë, por kjo nuk nënkupton që njeriu të përkushtohet vetëm punës dhe të harrojë pushimin, argëtimin dhe shfrytëzimin e kënaqësive të lejuara. Në lidhje me këtë, Imam Musa Kasemi alayhiselam thot, përpiquni që kohën tuaj të ndani në katër pjesë, një pjesë për të kryer obligime fetare, një pjesë për punë dhe aktivitete, një pjesë për të takuar me vëllezërit ose të afërmit, dhe një pjesë për të shfrytëzuar kënaqësitë e lejueshme. Nëse argëtoheni siç duhet, do të jeni më të fuqishëm në kryerjen e punëve. Pjesa e fundit të kësaj thënie ka një kuptim tepër domethënës. Që është mëse e qartë se nëse njeriu një pjesë të kohës së tij ja kushton argëtimit dhe kënaqësisë së lejueshme të shëndetshme, do të ketë shplodhje fizike dhe shpirtërore, dhe kjo bëhet shkak që ai të jetë më i fuqishëm dhe më i suksesshëm në punë. Padyshim, puna dhe përpjekjet e mëdha e të lodhshme në një kohë të gjatë sillin dëmtime të shumta fizike, morale dhe shpirtërore. Këto ndikime shkatërrimtare janë shumë fishmë të mëdha në disa lloje profesionesh. Në shumicën e vendeve të botës është vendosur që njeriu të punojë 8 orë në ditë, megjithatë shumë të punësuar, punojnë edhe më shumë se kaq. Studimet tregojnë se puna e gjatë e shton nivelin e stresit tek njeriu dhe stresi bëhet shkak për pagjumësi. Madje dobëson shumë edhe sistemin imunitar të trupit. Një studim i studiuesve anglez tregon se puna e gjatë e shton rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe në disa raste bëhet shkak edhe për vdekjen e njerëzit. Personat që punojnë mbi 11 orë në ditë rrezikojnë shumë më tepër nga ataku në zemër sesa ata që punojnë 7 deri në 8 orë në ditë. Në këtë mes një tjetër problem është edhe pagjumësia, sepse personat që punojnë shumë zakonisht flenë më pak se 6 orë në ditë. Studiuesit i kanë këshilluar mjekët që kur të mjekojnë të sëmurët, të pyesin më shumë për punën dhe profesionin e tyre, sepse puna e gjatë dhe e lodhshme krijon probleme me tension në gjak dhe është burimi shumë sëmundjeve të organeve tretëse.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.